Blaðsíða 53. Neisti. Mynd segir meira en 1000 orð. Fyrir miðri síðunni er myndasaga. Karl. Þarft ekki að fara eitthvað? Kona. Hvað meinaru? Hvert ætti ég að fara? Karl. Varst ekki að tala að skrepp út í búð eða í ræktinni eitthvað? Kona. Hvað að þér? Vilt ekki hafa mig hérna? Karl. Nei, farðu bara. Kona. Djöfull ertu ógeðslega leiðinlegur. Ég ætla aldrei að tala við þig aftur. Karl. Og svo prumpar hann. Ímyndaðu þér að myndasagan sé auglýsing. Hvað verið að auglýsa? Láttu persónurnar koma orðum að því á eins skrípandi hátt og þú getur. Hvernig myndi ástarljóð út frá þessari mynd hljóma eða líta út? Persónurnar á myndunum eru ósammála. Settu inn samtal þeirra á milli þar sem aðeins er gefið í skyn hvað þau deila. Ef þetta væri skilti sem sýndi ákveðnar skólareglur, hvað væru persónurnar að segja?